ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილაპშვიდობისათვის ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დავაზობ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარს. პარალელები ყირიმსა და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს შორის. ეკონომიკური მიმოხილვა. უცხოეთის პრესა. შემოგთავაზებთ სპორტულ მიმოხილვას. დღეს ეთერში გავა ასევე ლაშა ბუღაძის სატირული პროგრამა პარალელური რეალობა. გადაცემას დაასრულებს რეგიონული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. უკრაინის ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ ყირიმის ავტონომიურ რესპუბლიკაში რუსეთი იმავე სცენარით მოქმედებს, რითიც ის საქართველოში, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში ხელმძღვანელობდა. მოსაზრებას, რომელსაც იზიარებენ საქართველოში ანალიტიკურ წრეებში, მოწინააღმდეგე გამოუჩნდა კავკასიის საკითხების ექსპერტის თომას დე ვაალის სახით. რა შეფასებები კეთდება ყირიმსა და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს შორის პარალელების თაობაზე? რა მიზნით ხელმძღვანელობს მოსკოვი და რა როლი ენიჭება საერთაშორისო თანამეგობრობას? ამ თემებზე ლელა კუნჭულია გესაუბრებათ.
უკრაინის ახალი მთავრობის ინფორმაციით, ყირიმის ავტონომიურ რესპუბლიკაში რუსეთის ფედერაცია უკვე შეიჭრა და ათასობით რუსი სამხედრო აქტიურად განაგრძობს სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ობიექტების დაკავებას, ხოლო ყირიმის ადგილობრივი ხელისუფლება მოუწოდებს რუსეთს კიდევ უფრო აქტიურად ჩაერთოს პროცესებში, რასაც შეიძლება ითქვას, რომ გულისყურით ეკიდებიან მოსკოვში. რუსეთის ხელწერა ნათელია კიევისთვის, რომელსაც შექმნილი სიტუაცია საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის პროცესს ახსენებს. თუკი უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობა შემსრულებელი ალექსანდრ ტურჩინოვი პარალელს აფხაზეთის პრობლემასთან ავლებს, ახალი პრემიერ-მინისტრის არსენ იაცენიუკის მიერ გავლებული პარალელები ახლო წარსულში ცხინვალის რეგიონში განვითარებულ მოვლენებს უკავშირდება. უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენელთა ამ მოსაზრებებს საქართველოში არაერთი ანალიტიკოსი იზიარებს და მათ შორის არის რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი პირველი მოადგილე სერგი კაბანაძე.
თავარია ყველას გვახსოვდეს, რომ ყირიმი არ არის ის, რასაც ცდილობს რომ დაეუფლოს რუსეთი, ისევე როგორც აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი არ არის ის, რის დაუფლებასაც ცდილობს ჩვენ შემთხვევაში. აქ, ასე ვთქვათ, პრიზი არის უფრო დიდი. ეს არის უკრაინა, იქ და საქართველო ჩვენთან. ანუ ეს ტერიტორია რა არა, აქ მას უშველობა რა ერთვება ყირიმი, ერთვება აფხაზეთი თუ სხვა, რამ უბრალოდ გამოყენებული როგორც ინსტრუმენტი უფრო დიდი პრიზის მისაღებად, ამ შემთხვევაში უკრაინის საქართველოს მისაღებად. ამიტომ ჩემი აზრით ყველაფერს იზამს იმისთვის, რომ უკრაინა ბრალებში დაეცეს.
ის, რაზეც სერგი კაპანაძე ლაპარაკობდა, თითქოს მთლიანად არის გადახაზული საქართველოში კარგად ცნობილი ერთი უცხოელი ექსპერტის მიერ. თომას დე ვაალი წერს, რომ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის მთავარ მიზანს ყირიმში გადამზებული სამხედრო ფლოტის ბაზის შენარჩუნებას წარმოადგენს ნებისმიერ საფასურად, თუმცა ის თვლის, რომ კონფლიქტის თავიდან აცილება შესაძლებელია, ისევე როგორც ამის გაკეთება 2008 წელსაც შეიძლებოდა. ფრაგმენტი წერილიდან.
კვლავაც ბევრი იყენებს ფრაზას რუსეთი შეიჭრა საქართველოში 2008 წლის აგვისტოში, მაგრამ თლად ასე არ ყოფილა. ოსებსა და ქართველებს ჰქონდათ ლოკალური მცირე ბრძოლები ადგილზე. რუსეთის 58 არმია კი სათადარიგო მზადყოფნაში იყო. საქართველოს პანიკაში ჩავარდნილმა ლიდერმა მიხეილ სააკაშვილმა პირველმა შეუტია, ხოლო რუსეთის არმიამ საპასუხოდ იმოქმედა რამდენიმე საათის შემდეგ.
თომას დე ვაალის სტატია საკმაოდ დიდი გაღიზიანება მოყვა ანალიტიკურ წრეებში და ისიც აღინიშნა, რომ ის რუსეთის ინტერესების ღია დამცველად გვევლინება. საუბარია რუსეთის იმპერიალისტურ ზრახვებზე, გავლენის სფეროების შენარჩუნებაზე და თავისუფალი სახელმწიფოების თავისუფალ არჩევანთან ბრძოლაზე. როგორც სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, ომი ყირიმში რუსეთს აწყობს საკუთრებად მიჩნეული ტერიტორიის დასაბრუნებლად და ამ მიმართებით წამოეგება თუ არა უკრაინის ხელისუფლება პროვოკაციებს, მოსკოვისთვის თითქმის სულ ერთია, რადგანაც მისთვის უმთავრესია მიზნის მიღწევა.
შეიძლება ფაქტურად ოკუპირებულია
ყირიმი თუ გზებს აკონტროლებენ, რადიშენობას, მთავრობის შენობას აკონტროლებენ, რუსეთის დროშებია უკრაინის მაგივრად აღმართული და ესა სრული ოკუპაცია. მიღანი მიღწეულია და ახლა თუ გაიბრძოლა უკრაინამ, ბრძოლა დაიწყება და რუსეთს მაინც თავისას საკუნა იყოს დასავლეთი ძალიან სერიოზული ზეწოლა რუსეთზე პოლიტიკური პირველი საქმე ახლა უმსარგულის ხოლმე.
საქართველოში იმედი აქვთ, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის აქტიური ჩარევის შედეგად მოხერხდება სიტუაციის შემდგომი ესკალაციის თავი დანაშორება და რომ დასავლეთი ადეკვატურად უპასუხებს რუსეთის სამხედრო შეჭრას უკრაინის ტერიტორიაზე. როგორც რეფორმების ასოციაციის თანადაფუძნებელმა სერგი კაპანაძე მუთხრა რადიო თავისუფლებას, გადამწყვეტია შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის როლი იმაში, რომ რუსეთმა ვერ მოახდინოს უკრაინის ტერიტორიის საბოლოო ოკუპაცია და თავიდან იქნას აშორებული შემდგომი სისხლის ზღვა. ირიმში განვითარებულ მოვლენებს უკვე მოჰყვა მკაფიო განცხადებები საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან, მაგალითად როგორც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა 28 თებერვალს, შეერთებული შტატები შეშფოთებულია უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის ხელყოფასთან დაკავშირებული ცნობებით და რომ თუ კი პროცესები ამ მიმართულებით განვითარდება, რუსეთს საფასურის გადახდა მოუწევს. ხოლო თუ კი რუსეთის პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე განთავსებული ინფორმაციით ვიმსჯელებთ, მას აქტიური სატელეფონო საუბრები აქვს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების არაერთ ლიდერთან. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე. ახლა კი ბათუმში გადავინაცვლებთ. შემოგთავაზებთ ჩვენი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს ბათუმში სათამაშო ბიზნესის შესახებ.
წინა ხელისუფლება ბათუმის რეგიონის ლასვეგასად მოიაზრებდა. ახალი ხელისუფლების ნაწილი კი ოპოზიციაში ყოფნის დროს ამ სტრატეგიას აკრიტიკებდა. ერთ-ერთი გახლდათ ახლა უკვე აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ავთანდილ ბერიძე, რომელიც 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ ვარაუდობდა, რომ აღვირახსნილობას დაუპირისპირებდნენ წესრიგს.
აღვირახსნილობას დაუპირისპირდეთ წესრიგს დაუმყარეთ.
თუმცა ორი წლის შემდეგ ავთანდილ ბერიძემ ამ შინაარს ქვეყნის ეკონომიკური ინტერესი დაუმ
თუ ეს კანონი აზიანებს მოქალაქის უფლებებს და ხშირად იყო ამაზე მინიშნება, რომ ადამიანები გამოთქვამდნენ, გარკვეული ადამიანები გარკვეულ რეგიონებში გარკვეულ ქუჩაზე გამოთქვამდნენ პრეტენზიებს ამ კანონის მოქმედების შესახებ, ეს უნდა აღმოიფხრას, რომ იმ ადამიანებს არ ქონდნენ პრეტენზია, ამავე დროს არ უნდა დაზიანდეს ჩემი ქვეყნის, ჩემი ქალაქის, ჩემი რეგიონის ეკონომიკური ინტერესები. ამ თემაზე ვერ გეტყვით, რომ ჩვენ ძალიან მუხჩაუხრელად ვშრომობთ აჭარის რეგიონში ამ კანონის სრულყოფისათვის.
აჭარის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს ხელი არ წინა ხელისუფლების მიერ სათამაშო ბიზნესისათვის მიცემული შეღავათებისა და რეგულაციებისთვის უხლია. ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე აჭარის უმაღლეს საბჭოში რობერტ ჩხაიძე არასწორ ნაბიჯად მიიჩნევს კოალიცია ქართული ოცნების წინასწარ გაცხადებულ დანაპირებს, რომ სათამაშო ბიზნესის შესახებ აკრძალვებს დააწესებდა.
დანაშაული იყო და შეცდომა იყო ახალი ხელისუფლების, როცა მოსვლის პირველივე დღეებში კონკრეტეს განცხადება და მოსვლამდეც პერიოდში, რომ მათი მოსვლის შემდეგ ამ თემას გადახედავდნენ და შეიძლება საერთოდ აეგრძალათ ეს სათამაშო ბიზნესი ბათუმში და ზოგადად ქვეყანაში. ამას საკმაოდ დააფრთხო ინვესტორები და ისინიც, ვისაც რაღაც თემები ჰქონდა დაწყებული.
კოალიცია ქართული ოცნების წევრი აჭარის უმაღლესი საბჭოს ვიცესპიკერი დავით ბაციკაძე დღეს უკვე ამბობს, რომ ინვესტორები დიდი სასტუმროს აშენებას კაზინოს გარეშე არ დაგეგმავს.
არც ერთი სასტუმრო აღარ აშენებს დიდი სასტუმროს გულისხმობს, სადაც რამდენიმე ასეულ ნომერია, არავინ არ აშენებს, თუ მას არ ექნა სამორინეთთან. ფორმა რეგულაციების მხრივ მოსაფიქრებელია. რა, როგორ მაგრამ ეს არა ასე თქვა და მოიჭრა თქვა, რომ აი აღარ იყოს კაზინოები.
დავით ბაციკაძის მოსაზრებას იზიარებენ ბიზნესმენებიც. სასტუმროს აშენება კაზინოს გარეშე არამომგებიანი იქნება, აცხადებენ ისინი. ხოლო არგუმენტი, რითაც სათამაშო ბიზნესში ჩართული პირები მათი არსებობის საჭიროებას ამყარებენ, დასაქმებული მოქალაქეების რაოდენობა. ნატალია კურტანიძე ამბობს, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა მუშაობს კაზინოებში დღეს.
ერთადერთ მინუსას ხედავ, ეს არის, ну, აი, არასრულწლოვანი არა, იმერი. არ შემოდის 21 წელიდან არ შემოდის. ხო? 21 წელიც პრინციპში არის ძალიან დაბალი ზღვარი ასობო. გარდათ გავზრდიდი ამ ზღვარს. სხვა პლუსი აქვს ის, რომ მაგ არის დასაქმებული უამრავი ადამიანი, 133 კადრი. აქედან 95% არის ადგილობრივი.
ბათუმში ერთ-ერთი კაზინოს მენეჯერი შოთა ამირანაშვილი ამბობს, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტს საკმაოდ სოლიდური თანხით ავსებენ.
ყოველ წელიწადში ჩვენ ვიხდით 200,000 ლიცენზიის მოსაკრებს. პლუს ყოველ კვარტალში ერთ სათამაშო მაგიდაზე ვიხდით 18,000 ლარს და ამასთან კიდე ყოველ სათამაშო აპარატზე 2,000 ლარს კვარტულობ. ეს მარტო რაც არის მოსაკრებლები. Плюс ამასთან მოგების გადასახადებია, რომელიც მერყეობს ყოველთვის გააჩნია მოგებას, პლუს ხელფასებიდან გადარიცხვები.
სათამაშო ბიზნეს ბათუმში ერთი თვის წინ კიდევ ერთი კაზინო დაემატა. 6 კაზინოდან ბათუმის 2014 წლის ბიუჯეტში წლიური მოსაკრებლის სახით 6 მილიონი ლარი უნდა შევიდეს. გასულ წელს კი ეს შემოსავალი 4 მილიონი 200,000 ლარი იყო. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოწყურთებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავრობის დეკლარირებული პოლიტიკის შესაბამისად სოფლისა და ზოგადად რეგიონების მხარდაჭერის მიზნით 2013 წელს თითქმის 9 მილიარდი ლარი უნდა დახარჯულიყო. მიუხედავად ამისა, ბიუჯეტიდან თითქმის 100 მილიონით ნაკლები თანხა გამოიღო. რეგიონებში განსახორციელებული პროექტების ფონდის ფარგლებში ბოლომდე ათვისებულია მხოლოდ თანხის 47%. უფრო მეც შეიტყობთ ჩვენი ყოველგვირეული ეკონომიკური პროგრამიდან, რომელიც კახამ ჭედლიძემ მოამზადა.
2013 წლის მანძილზე საქართველოს რეგიონებში პროექტები ორი ძირითადი ფონდის ფარგლებში განხორციელდა. პირველი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაა, რომელიც 50 მილიონი ლარით დაფინანსდა. იგი წინა წლებშიც ხორციელდებოდა და განსაკუთრებული ეფექტიანობით არ გამოირჩეოდა. სოფლებისთვის მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით გამოყოფილი თანხის განაწილება სოფლის კრების პრეროგატივას წარმოადგენს და სახსრები ძირითადად გზების მოხრეშვაზე, ანდაც სარიტუალო სახლებისა და სხვა დაბალი ეკონომიკური შედეგის მქონე პროექტებს ხმარდება. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის წარმომადგენელი თამარ ხორბალაძე აცხადებს, რომ სოფლების უმრავლესობისთვის მთავარ პრიორიტეტებს გზები და წყლის სისტემები წარმოადგენს.
ერთი რამ გამოიკვეთა, რომ სოფლის მხარდაჭერის პროექტების ფარგლებში ამ ტიპის სამუშაოების დაფინანსება როგორც წესი ეფექტური არ არის, იმიტომ რომ გზების შემთხვევაში მოხრეშვა ხდება, წყლის შემთხვევაში არ ყოფნის ბოლომდე და გვაქვს ხოლმე სიტუაცია, როდესაც ამ ბოლომდე ვერ არის საქმე მიყვანილი და ამ კიდე დროში არამდგრადი პროექტია და შედეგს ფაქტობრივად არ იძლევა.
ორგანიზაციამ, რომელსაც თამარ ხორბალაძე წარმოადგენს, სოფლის მხარდაჭერისა და რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის მონიტორინგი ჩაატარა. ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ მოხსენებაში ძირითადი ყურადღება ეთმობა 450 მილიონიანი ფონდის საქმიანობას, რომლის სრულფასოვანი დაფინანსებაც პრობლემატური აღმოჩნდა და კიდევ უფრო რთული გამოყოფილი თანხების ათვისება. რეგიონული პროექტების შესარჩევად რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ სპეციალური ფორმა შეიმუშავა. ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს სწორედ ამ წესების მიხედვით უწევდათ პროექტების მომზადება. მიუხედავად ამისა, პროექტების დიდი ნაწილი არ შეესაბამებოდა მოთხოვნებს. პრობლემები გაჩნდა პროგრამის განხორციელების სხვა ეტაპებზეც. მათ შესახებ თამარ ხორბალაძე საუბრობს.
ძალიან გაიწელა როგორც წინა საპროექტო სამუშაოების, ისე ზოგადად ტენდერების პროცესი. აგვისტომდე ფაქტობრივად ტენდერები ვერ ჩატარდა, ანუ აგვისტო-სექტემბერში ჩატარდა ძირითადი ტენდერები და სამუშაოების ძირითადი ნაწილი განხორციელდა ოქტომბერ-დეკემბერში. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ეს ლაპარაკია ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, შესაბამისად კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე ხარისხთან დაკავშირებითაც შეიძლება რაღაცა საფრთხეები შექმნილიყო, იმიტომ რომ გზას, ცემენტის დასხმას და ასე შემდეგ ესეთი ტიპის სამუშაოებს ეხება ხშირ შემთხვევაში. საქმეთა ეს ყინვაში რამდენად ხარისხიანად შეიძლება გაკეთებულიყო ეს ერთი საქმეა.
წარსულში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას ბევრი ეჭვისა თუ მოსაზრებების დონეზე სხვადასხვა პოლიტიკურ პროცესებს უკავშირებდა. შაშანაც რეგიონული პროექტების დაფინანსების კულმინაცია წინა საარჩევნო პერიოდს დაემთხვა. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის წარმომადგენლის თამარ ხორბალაძის განცხადებით, წინა წლებისგან განსხვავებით 2013 წელს გამოცხადებულ ტენდერებში გაცილებით მეტი და ახალი კომპანია მონაწილეობდა, მაგრამ მისი ორგანიზაცია მაინც დააკვირდება პროცესს, რათა არ მოხდეს კონკურენციის შეზღუდვა პოლიტიკური ნიშნით.
იყო შემთხვევები, როცა გამოიმარჯვეს ფირმებმა, რომლებიცაც არ ქონდათ გამოცდილება, მაგრამ ქონდათ დაბალი ფასი. ესეც გასაგებია ალბათ იქიდან გამომდინარე, რომ გამოცდილება ძირითადად თქვათ იმ ტრადიციის მიხედვით, რომელიც იყო ჩამოყალიბებული, ქონდათ იმ ფირმებს, რომლებიც ასოცირებული იყვნენ მეტნაკლებად წინა ხელისუფლებებთან. მაგრამ ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩანაცვლება არ მოხდეს ამ ძველი ფირმების და რეალურად აი ეს მრავალფეროვნება და თქვათ თანაბარი კონკურენციის ამბავი გაგრძელდეს წელსაც.
გასული წლის მეორე ნახევარში განხორციელებული ფინანსური აქტივობები, რომლებიც რეგიონულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს უკავშირდება, აისახა ქვეყნის მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებზე. 2013 წლის მიწურულს მთავრობა თავს იწონებდა, რომ ბოლო თვეებში ეკონომიკური ზრდის მაღალ ტემპს მიაღწია, მაგრამ ამ ეფექტთან ერთად დაიწყო ეროვნული ვალუტის გაუფასურების პროცესიც. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის წარმომადგენელი თამარ ხორბალაძე აცხადებს, რომ ახლო მომავალში ინფრასტრუქტურული პროექტების ეკონომიკური ეფექტის უფრო დეტალურ გაზომვას შეძლებენ.
ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ასეთი გეგმა გვაქვს, გვინდა დავთვალოთ, რა წვლილ შეიტანა ამ პროექტებმა ეკონომიკის განვითარების იმ პროცენტში, რომელიც აბოლოო წლის ბოლოს 3.5% დაიდო მოგეხსენებათ. ანუ როგორ აისახა ეს დანახარჯები ეკონომიკურ აქტივობაზე, როგორ აისახა დასაქმებაზე, როგორ აისახა მოსახლეობის შემოსავლებზე და ეკონომიკის დონეზე.
მიმდინარე წელს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 180 მილიონი ლარი დაიხარჯება ინფრასტრუქტურაზე, ხოლო სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის მოცულობა უცვლელია და მას კვლავინდებურად 50 მილიონი ლარი მოხმარდება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს გახლავთ ლაშა ბუღაძის ყოველკვირეული სატირული პროგრამა პარალელური რეალობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათ საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულს ვიწვე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამონდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს პარტიზანი მებაღე ვაჟა კაკუშაძე. გამოგზავნეთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, იგი ამ კვირაში უკრაინის თემას ეხება. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
მიმდინარე კვირაში უცხოეთის პრესის ყურადღების ცენტრში იყო უკრაინაში მიმდინარე დრამატული პროცესები. უკრაინას და მის სამომავლო პერსპექტივებს არაერთი საინტერესო და ანალიტიკური წერილი მიეძღვნა. 26 თებერვალს ლონდონ ივნინგ სტანდარდში გამოქვეყნდა ბრიტანელი ჟურნალისტის და ისტორიკოსის საიმონ სებაკ მონტეფიორეს წერილი სახელწოდებით „უკრაინა რუსეთის მიერ საკუთარი თავის აღქმის სასიცოცხლო ნაწილია“. ისტორიკოსის შეფასებით, კიევში მიმდინარე დრამატულ მოვლენებს სამოქალაქო ომის გამოწვევის პოტენციალი აქვს, ან კიდევ უარესის, პუტინის მხრიდან ინტერვენციის. მონტეფიორე წერილში მოკლედ მიმოიხილავს უკრაინის ისტორიას და წერს, რომ ჯერ კიდევ ერთი კვირის წინ პრეზიდენტ პუტინის პრესტიჟი ძალიან მაღალი იყო. ციტატა: ოლიმპიურ ბრწყინვალებაში, ნავთობით მოტანილ სიმდიდრეში, საქართველოში და ჩეჩნეთში განცდილი ტრიუმფით, სირიის კრიზისის გაკონტროლებით, უკრაინით, რომელიც მისი ქმნილების, მოუხეშავი ყოფილი მსჩავრდებულის იანუკოვიჩის მმართველობის ქვეშ იყო, პირის, რომელიც პუტინს არასოდეს მოსწონდა და ენდობოდა. მაგრამ კიევმა ყველაფერი შეცვალა, წერს მონტეფიორე და განაგრძობს: რუსეთმა ეს დარტყმა უნდა მოიგერიოს. ამასთან ჯერ კვლავაც ძალიან ადრეა საიმისოდ, რომ უკრაინაში რევოლუცია დემოკრატიის წარმატებად გამოაცხადოთ. უკრაინა კვლავაც იმ ეიფორიულ ადრეულ სტადიაზეა, რომელიც ყველა რევოლუციას ახასიათებს. ნახავს თუ არა ის სარგებელს, დამოკიდებულია რუსეთის რეაქციაზე, რომელსაც ის უძველეს კავშირებზე დაყრდნობით მოახდენს, წერს მონტეფიორე. ციტატა: დღევანდელი კრემლი დამოკიდებულია ძალაზე, წესრიგზე და ნავთობზე, მაგრამ უკრაინის დაკარგვა სიძლიერის იმიჯს ნაკლებად ქმნის. იანუკოვიჩის რეჟიმი პუტინის ავტოკრატიული რუსეთის სახეშეცვლილი ბიძაშვილი იყო, წერს ისტორიკოსი და იქვე გამოთქვამს ვარაუდს, რომ უკრაინის რევოლუციის წარმატებამ შესაძლოა მოსკოვშიც მისცეს ბიძგი დემოკრატიას. Montefiore's Cerili, London Evening Standard, 26 თებერვალს გამოქვეყნდა. 23 თებერვალს ბრიტანულ Independent-ში გამოქვეყნდა უკრაინის პოლიტიკის და ისტორიის სპეციალისტის Andrew Wilson-ის წერილი სახელწოდებით „რატომაა ახალი უკრაინა კრემლისთვის უმძიმესი კოშმარი“. Wilson-ის აზრით, რუსეთის საზღვართან დემოკრატიის დამყარებას შესაძლოა დომინოს ეფექტი ჰქონდეს და საფრთხე შეუქმნას მთელ სისტემას, რომელიც პუტინმა 2000 წლის შემდეგ ააგო. Wilson-ი ვარაუდობს, რომ პუტინი უკრაინას იოლად არ შეელევა. Цитата. Ბოლო წლებში რუსეთი ბევრს ლაპარაკობს თავის რბილ ძალაზე, თუმცა ის განსაკუთრებით რბილი არ არის. ახალ უკრაინას მოუწევს მეტის გადახდა გაზში, რომელიც ტექნიკური მიზეზებით რეგულარულად გადაიკეტება ხოლმე. რუსეთის საკვების უსაფრთხოების შეშლილი სააგენტო გამოაცხადებს, რომ ყველაფერი, რაც უკრაინიდან გადის, რადიოაქტიურია. Ukrainel migrant mushebs sakhshi gagzavnian Sochis rekonstruktsiis dasrulebis shemdeg. Citatis dasasruli. Andrew Wilson-is statia Independent-chi gamokveqnda 23 tebervals. 27 tebervals Washington Post-chi daibechda tsnobili publitsistis N. Applebaum-is tserili sakhalzodebit zetsolas Ukraina ganitsdis. Avtoris tanakhmat saimisot rom Ukrainis akhamtavrobas ziri gamoutkharos Putin's ik samkhedro shechra arqirdeba. Survilis shemtkhovashi isamas sva gzebitats shesleps. Magalitat egres წოდებული პროვოკაციების მოწყობით ან ფინანსური ბერკეტებით. Цитата. Ахла ყირიმი ექვემდებარება манипуляციას. Რუსეთის აგენტებმა წარმატებით გამოუთხარეს ძირი საქართველოს სუვერენიტეტს, მისი პროვინციის, სამხრეთ ოსეთის მცხოვრებთათვის რუსეთის პასპორტების და სხვა წამახალისებელი ზომების შეთავაზებით. შემდეგ კი იქ დე-ფაქტო სამხედრო შეჭრით. იგივე ტაქტიკა გამოიყენეს ნახევრად ავტონომიური დნესტრისპირეთის შესაქმნელად. ტექნიკურად მოლდავეთის ნაწილია, მაგრამ დნესტრისპირეთი პოსტსაბჭოთა წლებს რუსეთის კონტროლის ქვეშ გადის. წერს ეპლბაუმი და იქვე დასცენს. ყირიმი შესაძლოა იქცეს უკრაინის ნაწილად, რომელსაც უკრაინა რეალურად ვერ განაგებს. ნათელია, რომ იქ ავტომატური იარაღით შეიარაღებული კაცების გამოჩენა ქაოსურ სოციალურ მოძრაობას არ მოუტანია. ამ ხალხს ვიღაცამ მიუტანა მათი უნიშნო უნიფორმები და ვიღაცამ ზუსტად დაგეგმა მათი გამოჩენის მომენტი. მათი იქ ყოფნა, რომელიც ემთხვევა რეგიონში რუსეთის მხრიდან მსხვილმასშტაბიან სამხედრო წვრთნებს, შესაძლოა სეპარატიზმის ხელშეწყობას ისახავდეს მიზნად. იგივე ითქმის რუსეთის მედიაში გავრცელებულ გაფრთხილებაზე კიევში ფაშიზმის და ექსტრემიზმის წინააღმდეგ. თუ კი აღმოჩნდება, რომ სეპარატისტები მრავალრიცხოვანი არ არიან, ამ საკითხს მაინც გამოიყენებენ. კიევში ახლად შექმნილი კლავაც სუსტი მთავრობის რიგებში მუდმივი დაძაბულობის და შფოთის გამოწვევის მიზნით. წერს ენ ეპლბაუმი 27 თებერვალს Washington Post-ში გამოქვეყნებულ წერილში.
ახლა ეთერშია ყოველგვირეული სპორტული პროგრამა. დავით კლიბაძეს მოუსმინეთ.
ქვეყნის სპორტულ ცხოვრებაში, როგორც ჩანს, მეტს სიხალისეს შეიტანს განახლებული ჩემპიონატი ფეხბურთში უმაღლესი ლიგის გუნდებს შორის. თუმცა ამ მოსაზრებას ალბათ არ გაიზიარებენ თბილისის „დინამოსა“ და გორის „დილას“ ხელმძღვანელები საკუთარ მოედანზე შესაბამისად ბოლნისის „სიოთან“ და ლანჩხუთის „გურიასთან“ დამარცხების შემდეგ. დინამო შეუდარებლად უზრუნველყოფილი გუნდია, ხოლო საორგანიზაციო თუ ფინანსური პრობლემების გამო პრაქტიკულად მომზადებელი გურიის გამარჯვება ამ ბოლო პერიოდის ამბიციურ დილასთან, თუმცა შეკითხვებს ბადებს, მაგრამ სპეციალისტებს დიდი ხანია საფუძვლიანი პასუხიც არ აქვთ. ყველა გუნდი თითქმის ერთი დონისაა და თანაც შორსაა ოსტატობისაგან. გამოსავალი კი უპირველეს ყოვლისა მწვრთნელთა კვალიფიკაციის სამაღლებაა და ამ ორი დღის წინ პროფესიონალურ მწვრთნელთა კურსებზე დაიწყო სწავლება. მწვრთნელთა განათლების ხელმძღვანელი გახლავთ ამ საქმის გამოცდილი სპეციალისტი გაიოს დარსაც.
ჩვენ თუ დღეს გვყავს 430 ლიცენზიანი მწვრთნელი და 132 ალიცენზიანი მწვრთნელი, უკვე მხოლოდ 15 კანდიდატი არის აიქედან საუკეთესოების შერჩეულები. უკვე პროლიცენზიაზე. პროგრამა განკუთვნილი არის პროფესიონალური დონისთვის, პროფესიონალური მწვრთნელებისთვის. მიიღებენ უძვირფასეს და მნიშვნელოვან ინფორმაციას თანამედროვე ფეხბურთის შესახებ. მათ ექნებათ საშუალება იმისა, რომ წაღირება გაიარონ ევროპის წამყვან კლუბებში. მათ ექნებათ საშუალება, რომ შემდგომ ეცოდნა განავითარონ და განახორციელონ საქართველოში. მათ ექნებათ საშუალება თავისუფალი გადაადგილებისა ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში. და ეს ზოგადად ხელშეუწყობს ქართული ფეხბურთის წინსვლას კლიანობაში. რა თქმა უნდა, ეს არ არის წარმატების ფორმულა, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წირაპირობა.
პროფესიონალ მწვრთნელთა პირველი 15-კაციანი კურსები წელიწად ნახევარში დამთავრდება. ახლა კი შევხვდეთ ჩვენი კალათბურთის ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ და პოპულარულ წარმომადგენელს, ნიკოლოზ დერიუგენს, რომელსაც კულტფილი მართლაც ამაღელვებელი შეხვედრა მოუწყეს თანაგუნდელებმა, ჟურნალისტებმა, მეგობრებმა. მათ სიამონებით გაიხსენეს კოლია დერიუგინის კარიერა, რომელიც მის მშობლიურ ქუთაისში დაიწყო.
გავიხსენოთ ჩემი ახალგაზრდობა სულიკო თოთლაძე. სულიკო მასწავლა ეს ანიბანი კალათბურთის დამაღენა ფეხზე და მე ჩამოვედი თბილისში. მე-9 კლასი დავამთავრე თბილისში. დავიწყე იქ პირველი ნაბიჯები. შემიძლია გავიხსენოთ ყველი მოგონებები ახლა ბიჭებთან ერთად. საგამბელიძე, ბიშა ქორქია, ბიჭაშვილი, ნოდარ ქორქია, იურა პოლავსკი.
დინამოში მოსულმა 18 წლის ჭაბუკმა მაშინვე მიიქცია ყურადღება მოსკოვში. ცსკასთან მატჩი დერიუგინის 59 ქულა მართლაც სენსაციური იყო. ბელოსტენი, ტკაჩენკო, საბონისი, ჩოსიჩი, ამ და სხვა აღიარებული ცენტრალური თავდამსხმელების წინააღმდეგ თამაშობდა დინამოს შემადგენლობაში და საკავშირო ნაკრებში.
რა თქმა უნდა, მე ვამაყობ იმით, რომ მე ვარ მსოფლიო ჩემპიონი, ოლიმპიური პრიზიორი ვარ მოსკოვის ოლიმპიადის და ევროპის ჩემპიონი ვარ მე. და კიდე ვამაყობ რა, კიდე ერთი მედალი მაქვს დინამო თბილისიდან, ეს მესამე ადგილი 67 წელს გავხდით ბრინჯაოს მფლობელები.
გითხრათ გაგრძელდეს მშვენიერი შეხვედრა სახელოვან სპორტსმენთან, რომელსაც თავისი აღსაზრდელები, მომავალი კალათბურთელები, პატარა გოგონები და ბიჭუნებიც მიესალმნენ.
Патара школа мол згасмели, да рад хмерпа момца из ничи, а из калатбутис вацде патара бавша вацда. Ани бани, როგორ სიტყვიან, აი პირველი კლასი, 0 კლასიდან ზრდი ბავშვებს, გასწავლე კალატბურს და ეს არის ჩემი საქმე. მიყვარს მე ეს საქმე და დღესაც კიდე აი ბავშვებთან ერთად ვარ და მოკლედ კალატბურში ვარ.
სწორედ ასეთი პიროვნებები ამშვენებენ ჩვენი სპორტის ისტორიას და ახლა უკვე თქვენი სახელითაც მინდა კიდევ ერთხელ უთხრა მადლობა და წარმატებები უსურვო ქართული კალათბურთის ვარსკვლავს ნიკოლოზ დერიუგინს.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული მიმოხილვა. დავით ქლიბაძე გახლდათ მიკროფონთან. არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ. გასულ კვირაში თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დასრულდა ზამთრის სკოლის ლექციათა ციკლი სახელწოდებით კრიტიკული აზროვნება სოციალურ მეცნიერებებში. პროექტი რამდენიმე თემატური ბლოკისგან შედგებოდა: კრიტიკული აზროვნების არსი, დემოკრატია და ძალაუფლება, კულტურა და იდენტობები და სხვა. გიორგი გვახარია ამ ზამთრის სკოლის ორგანიზატორს, ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორს იაგო კაჭკაჭიშვილს ესაუბრა.
კრიტიკული აზროვნება, შეიძლება კრიტიკული აზროვნების გამომუშავება, ასე ვთქვათ, შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის მიზანი ამ ღონისძიების.
რასაკვირველია, ესეც არის ამ ღონისძიების მიზანი, ან ერთ-ერთი ძირითადი მიზანი შეგვიძლია ვთქვათ, როცა სტუდენტები რაღაცნაირად დააგემოვნებენ კრიტიკულ დამოკიდებულებას, კრიტიკულ რაციონალურ დამოკიდებულებას, მოდი ასე ვთქვათ. სხვადასხვა სფეროში არსებული პრობლემების მიმართ, როგორც წესი, ჩვენ ამ პრობლემებს ვწყვეთ, ან გვინდა გადავწყვეტოთ რაღაცა ტრადიციული ან გაცვეთილი ამ სიტყვასაც ვიხმართ პარადიგმების გამოყენებით, და სწორედ ამ ზამთრის სკოლის მიზანია, რომ ალტერნატიული გადაწყვეტის გზები ან ალტერნატიული გააზრების გზები შეთავაზოთ სტუდენტებს. ეს ეხება როგორც საკუთრივ წმინდა სოციალურ თეორიულ, ასე ვთქვათ, პრობლემებს, მეცნიერულ პრობლემებს, ასევე პრაქტიკასთან დაკავშირებულ საკითხებს, ვთქვათ, ოჯახთან დაკავშირებულ საკითხებს, სექსუალობასთან დაკავშირებულ საკითხებს, გემოვნებასთან დაკავშირებულ საკითხებს, ძალაუფლებასთან დაკავშირებულ საკითხებს,
რელიგიასთან,
რასაკვირველი ერთ-ერთი ბლოკი სწორედ რელიგიას ეძღვნება და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის რაღაცნაირად ტრადიციული პარადიგმების გადააზრება და თანაც ამ პარადიგმების საფუძველზე ახსნილი რეალური პრაქტიკის განსხვავებული კუთხით გააზრება და გადააზრება.
პრინციპში ყველა პროფესიის ადამიანს ალბათ ჭირდება დღეს საქართველოში ეს, არამხოლოდ ადამიანებს, არამარტო სოციოლოგებს, ხო? მაგრამ სოციოლოგებს შეიძლება ითქვას განსაკუთრებით, თუ არ არის?
სოციოლოგები ფს განსაკუთრებით
საზოგადოებას იკავლევენ.
მოდით ასე ვთქვათ, სოციალურ მეცნიერებების წარმომადგენლებს, რომელთა შორის სოციოლოგია ერთ-ერთი ძირითადი.
მე უნდა გითხრათ, რომელი სპეციალობით
ხარ ბატონი გოგი, რომ აქ ხოლო სოციოლოგები არ არიან, აქ არიან პოლიტიკური მეცნიერების წარმომადგენლები, აქ არიან ჟურნალისტები და მე ვფიქრობ ჟურნალისტებს ასევე განსაკუთრებით ჭირდებათ რაღაც კრიტიკული თვალი და ხედვა იმ რეალობის, რომელშიც ცხოვრობენ, აქ არიან ფილოსოფოსები და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს საკმაოდ ფართო სპექტრს, ეს ამ სკოლამ საკმაოდ ფართო სპექტრს მოუყარა თავი.
თუმცა საზოგადოებას იკვლევს, შეიძლება
იყოს. თუმცა საზოგადოებას იკვლევს. ეს არის საზოგადოებაზე მიმართული კრიტიკული აზროვნება. საზოგადოების პრობლემებზე.
და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მაინც ასე ვიტყოდი ამ სფეროს ადამიანები, ამ სპეციალობის ადამიანებისათვის, ხო, შევთანხმდეთ თუ არა?
შევთანხმდეთ, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი სოციოლოგებისთვის, კი ბატონო, გეთანხმებით, ამიტომ ლომის წილი ასე თქო, ამ თვის სკოლის მონაწილეებზე მოდის სწორედ სოციოლოგებზე, იმიტომ რომ სოციოლოგებს, ასე ვთქვათ, უშუალო პროფესია, მათ პროფესიიდან გამომდინარე ევალება საზოგადოებასთან ურთიერთობა და არ მხოლოდ ურთიერთობა,
საზოგადოების ცოდნა,
საზოგადოებასთან ურთიერთობა, საზოგადოების ცოდნა და ნუ ალბათ ძალიან ხმამაღალი არ გამომივა იმის თქმა, რომ საზოგადოებაში არსებული ცვლილებების ინიცირება და პროვოცირება, ესეც ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ფუნქცია, ძალიან მნიშვნელოვანი პრაქტიკული ფუნქცია სოციოლოგის.
და თვით თუ არა, რომ ეს კრიტიკული აზროვნების პრობლემა არის საერთოდ საზოგადოებაში, კრიტიკული აზროვნების დეფიციტია საზოგადოებაში, ბუნებრივი ალბათ თვით, მე რიტორიკულ კითხვას ვახარ, რადგან ასეთ სამთრი სკოლა მოვაწყეთ, ხო? და რატომ აქამდე არ ეწყობოდა ასეთი ღონისძიება?
არ ეწყობოდა, იმიტომ რომ ამ ღონისძიებას, ისე როგორც ნებისმიერ სხვა კარგ ღონისძიებას, ჭირდება ფული, ჭირდება ფინანსები და ამ შემთხვევაში სახელმწიფო, ჩემ და გასახარად, კერძო განათლების სამინისტრო აღმოჩნდა ფულის კარგ საქმეში დახარჯვის ინიციატორი, ეს ერთ-ერთი ზამთრის სკოლა სხვა სკოლებს შორის, რომელიც განათლების სამინისტროს მიერ გამოცხადებული კონკურსის საფუძველზე დაფინანსდა. მე
განათლების სამინისტროს ხელისუფლების ინტერესებშია, რომ კრიტიკული აზროვნება,
როგორც ჩანს, რომ სხვა ბევრ პროექტ შორის განათლების სამინისტრომ ხარი ამ პროექტს დაუჭირა, სოციალურ მეცნიერებებში არსებულ პროექტებს გულისხმობ, რაც გასახარია და რაც მეტყოლებს იმაზე, რომ სახელმწიფოსთვისაც, როგორც ჩანს, მნიშვნელოვანია კრიტიკული ხედვა, განსაკუთრებით ახალგაზრდა მოქალაქეების. და აქ კარგი ის არის გოგი, რომ ზამთრის სკოლამ თავი მოყარა არა მხოლოდ განსხვავებული სპეციალობის სტუდენტებს, არამედ თავი მოყარა სხვადასხვა დარგის სპეციალისტებს, რომლებიც როგორც წესი ერთად თავმოყრილნი არ არიან რომელიმე უნივერსიტეტში, ისინი გაბნეულნი არიან სხვადასხვა უნივერსიტეტებში, მედია საშუალებებში, არასამთავრობო ორგანიზაციებში. ამიტომ ეს ერთმანეთთან კონტაქტის საშუალება მიეცათ და კოოპერირების, კოორდინაციის საშუალება, თანამშრომლობის საშუალება მიეცათ. და რასთავარია, ყველა ეს ადამიანი 10 დღის განმავლობაში 17 პედაგოგი იყო ჩართული, მათ შორის ორი უცხოელი საკმაოდ ცნობილი მეცნიერი. ეს 17 პედაგოგი 10 დღის განმავლობაში ერთ სივრცეში აზროვნებდა, ასე თქვა, და ერთ საქმეს ემსახურებოდა, კრიტიკული აზროვნების განვითარების საქმეს სტუდენტებში.
რომელი უნივერსიტეტებიდან იყვნენ? ეს სახელმწიფო უნივერსიტეტები,
ეს მოთხოვნა იყო, რომ ეს ყოფილიყო სახელმწიფო უნივერსიტეტები, იყო ჩართული 5 რეგიონული უნივერსიტეტი, ჩამოთვლი ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი, ახალციხის უნივერსიტეტი, გორის უნივერსიტეტი და თელავის უნივერსიტეტი. აი ამ უნივერსიტეტებიდან
კონკურსი ჩატარდა.
რასაკვირველია, ეს შერჩევა მოხდა აპლიკაციო ფორმის შევსების და კონკურსში საბუთების საფუძველზე, ასევე ესეების საფუძველზე მონაწილეობის მიხედვით.
ან სურვილი მეტი იყო.
სურვილი მეტი იყო, რა თქმა უნდა. მეტი იყო სურვილი, ვიდრე ეს რეალურად მოხდა. ეხლა ზუსტად არ მახსოვს, რამდენზე იყო კონკურსი, მაგრამ გასათვალისწინებელია, რომ ეს საკმაოდ დიდი დატვირთვაა სტუდენტისთვისაც. 10 დღის განმავლობაში 6 საათი უნდა იყოს ჩართული აზროვნებაში. ხა ეს ადამიანები არამხოლოდ
მითუმეტეს არ დადგებს დროს.
მითუმეტეს არ დადგებს დროს, ამიტომ ეს საკმაოდ ისეთ სერიოზული გამოწვევა იყო სტუდენტებისთვის და ადამიანებს, როგორც წესი, არ უყვართ სისტემატური სტუდენტებს, არ უყვართ სისტემატური მეცადინეობა. და ეს იყო 10 დღის განმავლობაში მართლაც სისტემატური დაკავება სააზროვნო პროცესით და დანმიხარია, რომ ინტერესი სტუდენტებში ძალიან მაღალია. ფაქტობრივად ჩვენ ქონდა ესეთი 100%-იანი დასწრება და ჩვენ გვეცოდინება სტუდენტების აზრი,
უკუ,
ხო, უკუ გება ეს ეძახიან ხო ფიდბექს სტუდენტების მაშინ უფრო დაწრულებით გავიგებთ მასშტაბეჭილებს მაგრამ ნუ ხა ყოველდღიური ურთიერთობა მაქვს მათთან და ხვდები რომ ეს არის ის რაც მათ აკლიათ განსაკუთრებით რეგიონის სტუდენტებს მე უნდა ვთქვა რომ სამწუხაროდ რეგიონის უნივერსიტეტები არ არიან განებივრებული კარგი სპეციალისტებით და არც კარგი სასწავლო მასალით და ნუ როგორ წესი აი ესეთი დისკუსიური ტიპის კრიტიკული ლექციები ენატრებათ რეგიონის უნივერსიტეტის სტუდენტებს. გახარებულნი არიან, რომ მათ სწორედ ამის შესაძლებლობა მიეცათ.
პროფესორ იაგო კაჭკაჭიშვილს, გიორგი კვახარია ესაუბრებოდა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
კიდევ ერთი ყოველკვირეული პროგრამა გელით, ეს გახლავთ ლაშა ბუღაძის სატირული პროგრამა პარალელური რეალობა.
საშვით 60-ში თუ ვინმეს რამე შერგებია ამ ქვეყნად, ეს უეჭველა ჩვენი მინისტრებია, ხოლო ამათ შორის ყველაზე იღბლიანები მაინც ქართველთა თავდაცვის მინისტრები გამოდგნენ. ომებს ხომ გაუმარჯვებლად იგებენ, კარგად ცხოვრების შერგებად შეშვერით და მორალურადაც მარჯვეთ გამოიყურებიან. არაზროს არაფერი შეშლია და საერთოდაც ჩინოვნიკის სისპეტაკის მარადიულ სიმბოლოებად არიან ქცეულნი. ამ მხრივ დიდი და საამაყო კოლექცია გვაქვს. თხემი ტერფამდე მართალ თავდაცვის მინისტრთა სიის თავში უოჭველად დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი სპასპეტი ჟენერალ დეკიტოვანი დგას. აბა მიდით და უთხარით, მტყუანი თუ არ ამეში. ეჭვის არეპარება, რომ როგორც იქცეოდა, სწორი, ბრძნული და საამაყო იყო. განსაკუთრებით 1991-93 წლებში. ყავდა მდუმარე თავდაცვის მინისტრიც, დიდ პროფესიონალად მიჩნეული მავანთა მიერ. ხალხს რომ ბრძენი ეგონა ამ მრავალმნიშვნელოვანი დუმილის გამო, მაგრამ რეალურად არც არაფერი რომ ჰქონდა სათქმელად. მაგრამ პარიზელი ექსმინისტრები მაინც გამორჩეული სათნოებების მატარებლები გახლავან. რა კარგი ცხოვრებაა. რასაც გინდა იმას ჩადი მინისტრობის დროს. ვიღაც კორუფციაზე და ათას უბედურებაზე ლაპარაკობს, მაგრამ ეს ხომ ცილისწამება და ლეგენდებია. მერე კი გარბი ხარ მინისტრობის დროინდელი ხელფასის დანაზოგით, როგორც მართლებს შვევიათ ისეთი სისწრაფით და თავისუფლებისა და წესიერების ცოცხალ სიმბოლოდ ქცეული განაგზობ ცხოვრებას ვოლტერის, რუსოს და ჟანგაბენის ქვეყანაში. სულ ამას ვამბობ, ტყუანები და დამნაშავეები ჩვენ ვართ, თორემ ამათგან რა გვინდა, იშრომეს, იღვაწეს და ღირსეულადაც შეერგოთ. ანამ საწყალობელ პროკურორებს რაღაც თათხავენ, ვინ დაიჯერან, ვის ჯეროდა ამათი პროფესიონალიზმის. რა ბედოვლათებიც იმ გრანდე ინკვიზიტორე ადეიშვილის დროს იყვნენ, ახლაც ასეთები არიან. უბრალოდ მაშინ ყველას და ყველაფერს თავზე ასხდნენ უმაღლესი განჩინების თანახმად და ამათგან დიდად არც არავის ჭირდებოდა პროფესიული უნარების გამომჟღავნება. პროკურორი მარტივად აგვარებდა საქმეებს, რა კი მარტივი იყო თავად პროკურატურის ცხოვრება. მაგრამ მინისტრზე მარტივი ბოდიში მაინც ვერა. მინისტრი სხვა, მინისტრი იღბლიანი ბილეთის მფლობელია. და არა მხოლოდ ბილეთის, არამედ საკრალური საშვისაც. მაგერ ზოგიერთმა ამჟამინდელმა მინისტრმა ურიგოთ დიდი პატივით სპეციალური კურთხეული საშვით შეაღწია ადგილობრივ 60-ში. ყველა ვნახეთ, როგორ მიცუნწულებდნენ ჩვენი მინისტრები სპეციალური გზებით გაბრიელ ბერის საფლავზე მოსალოცად. და ვინ იტყვის, რომ ეს ჭეშმარიტად მარტვილ პილიგრიმთა სვლა არისო, წმინდა ნაწილების ამბორყოფა პრივილეგირებული ჩაწყობით. ამ დროს პარლამენტამდე ჩასვლა დაეზარათ, სადაც წესით სახელმწიფოებრივი ეთიკის გამო მაინც უნდა დასწრებოდნენ პრეზიდენტის გამოსვლას, მაგრამ თავი ხომ იქ ყოფნაა, სადაც ახლა ყოფნაა მნიშვნელოვანი და სადაც დგომას უმაღლესი, მიწიერი თუ უმიწო იერარქები მოიწონებენ. და მართლებიც არიან, ვერ გაამტყუნებ. ყველას უნდა შეერგოს, სანამ ერგება, რადგან ვინ იცის უკანასკნელნი პირველნი როდის გახდებიან და პირველნი უკანასკნელნი.
ეს გახლავთ ლაშა ბუღაძის ხოლკვირეული სატირული პროგრამა პარალელური რეალობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან.
როგორია ქართული ჯარისკაცების ერთი ჩვეულებრივი დღე ავღანეთში?
ფეთქების შემთხვევაში თუ დაუშვათ იქნება მარჯვენა მხრიდან აფეთქება, შეაფასებს სიტუაციას და გადმოცემს ყველა ინფორმაციას, რომ მივაწოდოს შტაბს.
როგორ აფასებს ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი ოპერაციის სარდლობა ქართული ჯარისკაცების მოქმედებას მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში?
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
They perform competently and they perform with great courage.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე ყოველ კვირა დღეს უსმინეთ საავტორო პროგრამას ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს.
რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველგვირეულ კავკასიურ გზაჯვარედინს, რომელიც ქართული, სომხური და აზერბაიჯანული რედაქციების ერთობლივი ყოველგვირეული პროგრამა გახლავთ.
მოგესალმებით. ეთერშია ყოველგვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. იგი რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. დღეს როგორია კურსი? გაისმის თითქმის ყოველ დღე თბილისის ქუჩებში. დოლარში გაინტერესებთ თუ ლარში? ისმის პასუხად. და ეს სურათი მიურდება ყველგან, მაგალითად იგივე ბაქოსა თუ ერევანში. ამ შეკითხვებს განუხრელად მოსდევს კიდევ ერთი მუდმივი სიტყვა: ინფლაცია. დღეს ამაზე ველაპარაკებთ. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით იანვრის ინფლაციის მაჩვენებელი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 9.5%-ით არის გაზრდილი. ფასების ზრდას ამ საქმის მცოდნენი ძირითადად ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ლარის კურსის გაუფასურებასთან აკავშირებენ. ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ პროგნოზი მაინც კეთილს აიმედოა და პანიკის საფუძველი არ არსებობს. რა პროდუქტზე გაიზარდა ფასი და რას ფიქრობენ მომხმარებლები ამ მომატებული ფასების გამო? თბილისში ამას ნინო ხარაძე არკვევდა.
მიმდინარე წლის იანვარში დეკემბერთან შედარებით ინფლაციის დონე 0.8%-ით გაიზარდა. და თუ გასული წლის ანალოგიურ პერიოდს შევადარებთ, 2013 წლის იანვარში დეკემბერთან შედარებით 0.3%-იანი ინფლაციის ზრდა დაფიქსირდა. რაც იმას ნიშნავს, რომ წლევანდელ იანვარში შარშანდელ ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 9.5%-ით მაღალია ფასების ზრდის მაჩვენებელი. იანვარში ინფლაციის წლიურმა მაჩვენებელმა 2.9% შეადგინა. როგორც აქვს სტატის ფასების სტატისტიკის სამართველოს უფროსი ლევან ქარსაულიძე ამბობს, ძირითადად სასურსათო პროდუქტების ფასები გაიზარდა, მათ შორის ბოსტნეულისა და ბახჩეულის ფასმა მოიმატა. ბოსტნეულზე ფასები გაიზარდა დაახლოებით 42%-ით, ასევე გაიზარდა რძის, ყველისა და კვერცხის ქვეჯგუფზე ფასები 3%-ით და წლის ინდექსში ამ პროდუქტების ფასმა განაპირობა ინფლაციის დონის მაჩვენებელი.
2014 წლის იანვარში დაფიქსირდა 2.9% ინფლაციის დონე, რაც ძირითადად განპირობებული იყო სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ფასების ზრდით 5.2%. მოგესალმებით, 5.2% გაიზარდა სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ქვეჯგუფზე ფასების დონე, რამაც შეიტანა 1.6% აი ამ 2.9% ინფლაციაში.
ამბობს აქსტადის ფასების სტატისტიკის სამართველოს უფროსი ლევან ქარსაულიძე. როგორც ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის პროგრამის მენეჯერი ირინა გურული ამბობს, ინფლაციის 2.9%-იანი მაჩვენებელი არ არის საგანგაშო და ის საშუალო სტატისტიკურ მონაცემებში ჯდება. მით უფრო, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ინფლაციის პროგნოზირებადი მაჩვენებელი 6%-ია. ამასთან ირინა გურულის თქმით, ინფლაციის დონის განმაპირობებელი ფაქტორი ძირითადად ქვეყნის იმპორტ დამოკიდებულებაა.
განმაპირობებელი ფაქტორი არის უპირველეს ყოვლისა ის, რომ საქართველო როგორც იმპორტ დამოკიდებული ქვეყანა ძალიან არის დამოკიდებული სავალუტო კურსის ცვალებადობის მიმართ, ანუ სენსიტიურია, როგორც ისეთ ეროვნული ვალუტა გასული თვეების განმავლობაში დევალვაცია განიცადა, რაც აისახა, რა თქმა უნდა, ფასების ზრდაზე. თუმცა არ მგონია, რომ საგანგაშოა ეს მონაცემი ამ დროისთვის. ამასთანავე ეროვნული ბანკი ცდილობს, რომ რეფინანსირების განაკვეთის გამკაცრებით, რომელიც 12 თებერვალს გამკაცრა 0.25%, ამჟამად 4%-იან ნიშნულზეა. შესაბამისად, ამ შეზღუდვის დაწესებით ის ცდილობს, რომ ასპოთ დაიჭიროს ინფლაციის მაჩვენებელი, თუმცა 6%-იანი არის მოგეხსენებათ მიზნობრივი მაჩვენებელი 2014 წლისთვის. და შესაბამისად ჯდება, სანამ არ აცდება ამ 6%-იან ნიშნულს, ჯდება მოკლედ ამ ნიშნულში ამ პერიოდისთვის.
აქვე ვთქვათ, რომ ინფლაციის ზრდის შემცირება ეს არის ევროპული ბანკის ფულად საკრედიტო პოლიტიკის მთავარი ინსტრუმენტი და ევროპულმა ბანკმა აკრედიტების გაცემის პროცენტის გაზრდით მიმოქცევაში არსებული ფულის ოდენობის შემცირება შეძლო, რითაც ის ცდილობს შეინარჩუნოს ლარის კურსი. ლარის კურსის დაცემა მიაჩნია გასულ რამდენიმე თვეში პროდუქტებზე ფასების მატების მთავარ მიზეზად ეკონომიკის ექსპერტს ირაკლი ლეკვინაძესაც. ვინაიდან მისი თქმით სხვა მხრივ საერთაშორისო ბაზარზე პროდუქტების ფასების ზრდა არ დაფიქსირებულა.
მთელი ამ ინფლაციის მიზეზი არის ლარის კურსის გაუფასურება ნოემბერ-დეკემბერ-იანვრის პერიოდში. ეს იყო სადღაც 10%-იანი მაჩვენებელი და ბუნებრივია ამან გარკვეული კატეგორიის პროდუქტებზე ფასების ზრდა გამოიწვია, განსაკუთრებით იმპორტირებულ სასაქონლო ჯგუფებზე. მე გადგვაქვს ჩვენ აი 3%-იანი ინფლაცია, რომელიც გვაქვს ჯერჯერობით სხვა მიზეზები, ანუ გარე ფაქტორების გავლენა, ხო, როგორც არის მაგალითად ხორბალზე ფასების და საწვავზე ფასების ზრდა, ძირითად კვების პროდუქტებზე ფასების ზრდა არ შეინიშნება. დიდი ფულადი მასა გამოსული იყო დეკემბერ-ნოემბერში მიმოქცევაში, თუმცა ამან ლარზე იმოქმედა და ლარის გავლენით შემდეგ ინფლაციურ პროცესებზე მოახდინა გავლენა. აი სხვა მიზეზები ჯერჯერობით არანაირი არ ჩანს და მე ვფიქრობ, ეს პროცესი ჯერჯერობით თუ გარე პროცესები იქნა სტაბილური, არანაირი, ესე ვთქვათ, წინაპირობა იმისა, რომ რაღაცა ინფლაციური პროცესები გადლიერდეს არ არსებობს.
ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური ვარაუდობს, რომ ინფლაციის წლიური მაჩვენებელი 3%-ს არასწდება. ამის შესახებ მან რამდენიმე ხნის წინ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მხარს უჭერს იმ პროცესებს, რომელიც საქართველოში მიმდინარეობს ამ ეტაპზე ბიუჯეტის გამყარებულის თვალსაზრისით, იმ პროგნოზებს, რომლებიც საქართველოს გააჩნია და მინდა შეგახსენოთ, რომ 2060 წლის განმავლობაში საქართველოს ეკონომიკური და დაახლოებით 6% უნდა იყოს, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ცოტა მეტი იქნება და ასევე ინფლაციასთან დაკავშირებით, რომ წელს არ იქნება მაღალი ინფლაცია, დაახლოებით 3-3.5% ემყარება იმ დათვებს, რომელიც სავალუტო ფონდმა გააკეთა და ჩვენ ვინდა გიზარდეთ, რომ დავადასტუროთ, რომ 6%-იანი ეკონომიკური და არის მინიმუმი, რომელზეც ჩვენ წელს ვიმუშავებთ.
რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ერთ-ერთ აგრალურ ბაზარში პროდუქტებზე ფასების ზრდით უკმაყოფილო იყვნენ გამყიდველებიც და მომხმარებლებიც.
კარგ ფორთოხალში ხან გასაყიდი ლარ ნახევარი 2 ლარიდან მეტი უმაღლესი ფასი არ არის. კივი 2 ლარი 2 ნახევარი, ბანანი 3 ნახევარი. გასულ წელთან შედარებით აწეულია ფასები უფრო. ყველი 10 ლარია და 9 ლარი. ძვირია რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სხვა წლებთან შედარებით ამოდენა ფასები არ ყოფილა. ვერ ვყიდულობ, არ მაქვს შესაძლებლობა და ვერ ვყიდულობ.
კარტოფილი არ შემოვიდა თურქული და ჩვენი კარტოფილი იმდენი არ არის და ამიტომ ძვირია.
წვანილებსაც ახლა ბოსნეულსაც მიეცა მაღალი ფასი, რა თქმა უნდა. დოლარის კურსი რო დაიკლებს, ყველაფრის ფასები დაიკლებს. ფასების მომატებაზე შეიძლება და დაკლებაზე არც იმედი მაქვს, რომ რაიმე ფასი დაიწყოს.
ხოლმე ვყიდულობ, ორ თვეში ერთხელ შეიძლება ვიყიდო, იმიტომ რომ უარაა საშუალება 10 ლარი ღირს და 11 ლარი.
ყიდველმა ძალიან დაიკლებს. უფრო ვერ ყიდულობენ, რაც იაფია იმას ყიდულობენ უფრო. დაბალფაში რო გაყიფი არის ყიდველი, მაგრამ რომ მოიმატებს უკვე იკავებს ყველა თავს.
აზერბაიჯანის ხელისუფლება ფიქრობს, რომ 2.4%-იანი ინფლაცია ვერ დააზარალებს მოქალაქეებს. მათი ამ ოპტიმისტური განწყობის საბაბი ის გახლავთ, რომ ცოტა ხნის წინათ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ხელფასები 10%-ით გაიზარდა. მოქალაქეები და ექსპერტები კი მიიჩნევენ, რომ აზერბაიჯანში რეალურად გაცილებით მაღალია ინფლაციის დონე. და რაც მთავარია ფასებზე გავლენას, ის მონოპოლისტური ბიზნეს ჯგუფები ახდენენ, რომელთაც მთავრობა მფარველობს. ქიაბირან დილავერლის მოუსმინეთ.
Картошка 50 კაფიდან ბიგან გახდი ბირიკი.
კარტოფილის ფასმა უეცრად მოიმატა 50 60 კაპიკიდან მანად და 30 კაპიკამდე და აღარ ციკლებს. კომბოსტოს ფასმაც მოიმატა 40 კაპიკი ღირდა და 70 80 გახდა. წვანელიც გაძვირდა. ახლა ცოტა დაიკლო, გაზაფხული მოდის მაინც.
გვერდზე და არ თმოლდი, ინდი ბირე ბალაჯეთი შევი უზიაზე კიდე.
ქალბატონი მეტანეტი კვირაში მინიმუმ ერთხელ მაინც დადის ბაქოს შედარებით იაფ მერვე კილომეტრის ბაზარში. ასე ერქვა ძველდასახლებას ბაქოსთან. ყიდულობს პროდუქტს ხილს და ბოსნეულს. ის თანამშრომელთა შეკვეთებსაც იწერს. თან ამატებს. რატომ ყიდულობთ მარკეტებში ძვირად? მე ხო მაინც მივდივარ ბაზარში, მითხარით რაც გინდათ და წამოგიღებთო. აი მაგალითად ახლა სტაფილოს და ჭარხალს 50 კაპიკად ვყიდულობ. ახლა ხომ სეზონია. ყოველი ასეთი ვაჭრობის შემდეგ მენანეტი ფასების მისეულ არაოფიციალურ სტატისტიკასაც ადგენს. ბაზრის ფასებთან ერთად მან მაღაზიებში პროდუქციის ფასებიც იცის. მისი თქმით ფასები ბაზარსა და მარკეტებში განსხვავებულია და თანდათანობით გაძვირებაც შეიმჩნევა.
Dükkanlarda da marketlerde de bak yağın kıymetinde artım var.
Karaki gazurda minimum 30-30 kapikit. Kansakutrebit nağibis karaki 40-30 kapikit. Tomatis pastas qovltvis 90 kapikat qvidulobdi. Akhla manati 10 kapiki girs. Tqbileuli mnishnovlanat gazurda 30-40 kapikit.
Almağa görmüşəm ki qiymətlərdə çox fərq var. Çox bahalaşıb.
Netanyahu-ის სიტყვებით ჯერჯერობით არ შეცვლილა ღორის ხორცის ფასი, მაგრამ ქათმის ხორცი გაძვირდა 20-30 კაპიკით. ცოტა ხნის წინ ცალი კვერცხი 12-13 კაპიკი ღირდა, ახლა კი 11 კაპიკამდე გაიაფთა. კილოგრამი შაქარი მანათი და 30 კაპიკი ღირს, გაძვირდა ბრინჯი 10-20 კაპიკით. გიულსო მამედოვა დამლაგებლად მუშაობს ერთ-ერთ კერძო ოფისში და თვეში 300 მანათს იღებს. მისი მეუღლე 200 და მათ თვეში 500 მანათად 4-სულიანი ოჯახის შენახვა უძევთ. ერთი შვილი სტუდენტია, მეორე სკოლის მოსწავლე. გიულსუმის ოჯახს გაჭირვებით გააქვს თავი.
პროდუქტებზე ფასი ყველა მაღაზიაში განსხვავებულია. ხელფასი თვის შუამდე ძლივს მიყვება ხოლმე. საქმე მარტო ჭამახომ არ არის, ჩაცმაცაა საჭირო. ოჯახურ ღონისძიებებზეც იხარჯება ფული, დღესასწაულები. ხელფასი ყველაფერს არ ყოფნის.
გილსომი კერძო სახლში ცხოვრობს, ამიტომ კომუნალურ გადასახადებზეც ეხარჯება ხელფასის მნიშვნელოვანი ნაწილი.
Bizim şahsi özümden danışam gazda bize.
Tüşi 30-35 manati მხოლოდ gazze modis. Denze საშუალოდ 20-25 manati გჭირდება. წყლის ხარჯი 30 manatamdi adis kholme. Es khom kerdo sakhli, amiton kharjits metia.
დეკემბერში საწვავზე გაზრდილი ფასი საკვეპროდუქტებზე წაისახა. ეკონომისტები უკვე მაშინ პროგნოზირებდნენ, რომ ამ წლის დასაწყისშიც გაგრძელდებოდა ფასების მატების პროცესი. იანვარში მინისტრთა კაბინეტის ხდომაზე პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა განაცხადა, რომ ქვეყანაში ინფლაცია სულ 2.4%-ს შეადგენს. მოსახლეობის ფულადი შემოსავლები სამჯერ აღემატება ინფლაციას.
ის სამშეთი ერთი პირაგამნი ინფლაციას ოლმალდა.
ჩვენ სულ ვამბობთ, რომ ინფლაცია ერთნიშნა უნდა იყოს, მაგრამ 9-ს ერთნიშნარი ცხვია, თუმცა შარშან ქვეყანაში ინფლაცია 2.4% იყო, რაც ჩვენ რასაკვირველია გვახარებს. ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ წლის განმავლობაშიც შენარჩუნდეს ინფლაციის ეს მაჩვენებელი. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, იქნება უკეთესი შესაძლებლობა, რომ ჩვენი მოსახლეობის მდგომარეობა გაუმჯობესდეს. დარწმუნებული ვარ, რომ 2014 წელს ჩვენი სტატისტიკური მონაცემებიც და ერთიანი შიდა პროდუქტიც და ნავთობწარმოების სექტორიც მაღალ დონეზე იქნება.
იმენ داخلي მასულა გერი ნეფთ სექტორის ინფლაციაა უშსაი სავიადა ოლაძახ.
ოფიციალური პირები ირწმუნებიან, რომ ქვეყანაში ინფლაციის ტემპი ჩამორჩება ხელფასებისა და პენსიების ზრდის ტემპს და ამასთან ცდილობენ ფასების სტაბილური მაჩვენებლის შენარჩუნებას. ოპონენტები კი ამბობენ, რომ ინფლაციამ წინა საარჩევნოდ გაზრდილი ხელფასის დაახლოებით 10% შთანთქა. ამასთან ხელფასებს მხოლოდ არჩევნების წინ ზრდიან, ფასები კი სულ მატულობს. აზერბაიჯანის თავისუფალ მომხმარებელთა კავშირის თავმჯდომარე ეიუბ ჰუსეინოვი აღნიშნავს, რომ საკვებზე ფასები ისევ მატულობს. გაძვირების მიზეზებს შორისაა არასწორი სამომხმარებლო პოლიტიკა, აგრარულ სფეროში სუსტი პროგნოზები, გარე ბაზარზე დამოკიდებულება და ბაზრის მონოპოლიზაცია.
Bu illeri ümumiyyətlə ölkə həyatında qeyri-adi bir hadisə baş verdi.
Წელს ჩვენ ცხოვრებაში მოხდა უჩვეულო, აქამდე გაუგონარი მოვლენა. ერთი ცალი ალუჩა 12 მანათი ღირდა, ერთი ცალი მარწყვი კი 7 მანათი. და რისთვის ააშენეს მაცივარ საწყობები, იქ შეინახონდა გაყიდონ ზამთარში.
ამბარლას საღლანოსუნ ქშტა ცხარუსუნ ბაზარა.
იმდინარე წლის იანვარში პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ხელი მოაწერა განკარგულებას სოფლის მეურნეობის სფეროში დამატებითი ღონისძიებების ჩატარების შესახებ. ეიუბ ჰუსეინოვი ამ განკარგულების გამოცემას მნიშვნელოვნად მიიჩნევს.
ქვეყანაში გაბერილი ფასებია, ბაზარზე გამოტანილ ყველა პროდუქტში ფულია აღებული. სანამ ჩინოვნიკები ბიზნესის კეთებას არ მოეშვებიან და არ დაიხვეწება სამომხმარებლო პოლიტიკა, სანამ ბაზარი არ გათავისუფლდება მონოპოლიისაგან, მანამდე სულ გაბერილი ფასები იქნება.
სოციოლოგიური კვლევების ცენტრის გიუზარანის ხელმძღვანელი გადირ იბრაგიმლი ბენზინის გაძვირების შემდეგ პროდუქტებზე ფასების ზრდას ნორმალურად მიიჩნევს.
დეკემბერში საწვავის გაძვირებამდე დასაწყობებული პროდუქცია გაიყიდა ძველი ტარიფით. ახლა კი უკვე ახალი ფასით. წარმოებული პროდუქციის ფასი გათვალისწინებულია ახალი ტარიფები და დანახარჯებით. ბაზრის ეს ტენდენცია დაახლოებით 2-3 თვეში დასტაბილურდება და პროცესის დასრულების შესახებაც შეგვეძლება საუბარი. მაგრამ ბაზარზე არის სხვა ფაქტორიც. ფასების ხელოვნური ზრდა მონოპოლისტი ბიზნეს სტრუქტურების მხრიდან. ამას გავლენა აქვს ბაზარზე. საწვავზე ფასის ზრდა ამ სტრუქტურებისათვის ახალ მიზეზად და გამამართლებელ საბუთად იქცა. თუ საწვავის ფასის ზრდას უნდა მოჰყოლოდა პროდუქციის ფასის მატებაც, მაშინ არაუმეტეს 2-3%-იანი ზრდა უნდა ქონოდა და არა ფაქტობრივად არსებული 10-15%-იანი.
ქალბატონი მეტანეტი კი ნოვრუზის დღესასწაულისთვის შეთვალიერებულ პროდუქტებს ეგვიყვება.
ნიგოზი არის კილო 7-10 მანათად, კაკალი 3 მანათი ღირს. ასე ყოველ წელს მარტში ფასები იმატებს. იციან, რომ ხალხი მაინც აუცილებლად შეიძენს.
ამ ბოლო ხანს სომხეთში პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე გაზდილმა ფასებმა ყველაზე მეტად პენსიონერები დააზარალა. ერთ-ერთი მათგანის პენსიონერ გრაჩ სააკიანის ამბით იწყება ლილიტ არუტუნიანის სიუჟეტი, რომლიდანაც ასევე გაიგებთ, რომ სპეციალისტები ხელისუფლებას ინფლაციის მაჩვენებლის გამოთვლის გამოც აკრიტიკებენ.
პენსიონერი გრაჩ სააკიანი ყვება, რომ რამდენიმე დღის წინ გაყიდა ერევნის ცენტრში მდებარე 6-ოთახიანი ბინა. მის თანაცვლოდ აპირებს გარეუბანში ერთი ოთახი შეიძინოს, რადგან 42,000 დრამიანი პენსიით კომუნალური გადასახადების გადახდის შემდეგ საკვები პროდუქტის ყიდვას ვეღარ ახერხებს.
დარჩენილ თანხას პროდუქტებზე და კომუნალურ გადასახადებში გამოვიყენებ. ცენტრიდან გარეუბანში გადავდივარ, რა ვქნა. მედიკოსად მუშაობის 60-წლიანი სტაჟი მაქვს. ყოველდღიურად ნარკოტიკულ ნივთიერებებთან მქონდა შეხება და ვიწამლებოდი. და დღეს კი თავის გატანის საშუალება არ მაქვს. ამიტომ ამ უკანასკნელ გზას მიმართავ, რომ შიმშილით არ მოუკვდე.
ერევნის ქუჩებში გამოკითხული სხვა მოქალაქეებიც ამბობენ, რომ ხელფასი მხოლოდ კომუნალური გადასახადებისთვის ყოფნით და საკვების შესაძენად თანხა აღარ რჩებათ.
48,000 დრამს ვიღებ. როგორ გადავიხდი გაზის, წყლის და ელექტროენერგიის ფულს? ჩემი ყველა მეზობელი ასე დღეშია. ვერ იხდიან კომუნალურ გადასახადებს და ამიტომ დენიც გაუთიშეს. საშინელი ვითარება. რძის პროდუქტები გაძვირდა და პირველადი მოხმარების საგნები.
რესპონდენტები ამბობენ, რომ ხელფასის მიღებისთანავე ჯერ კომუნალური გადასახადების დაფარვაზე ფიქრობენ და მხოლოდ შემდეგ პროდუქტის ყიდვაზე. სომხეთში ფასების მკვეთრად ზრდა 2013 წლის შუა პერიოდიდან დაიწყო, მას შემდეგ რაც გაზი და ელექტროენერგია გაძვირდა. ამას მოჰყვა პირველადი მოხმარების პროდუქციის გაძვირება. საზოგადოებრივი მოძრაობა ინფორმირებული მომხმარებლის პრეზიდენტი ბაბკენ პიპოიანი ამბობს, რომ ფასებმა პროგნოზირებულზე გაცილებით მეტად მოიმატა.
მოსალოდნელი იყო, რომ მაგალითად 100 დრამის ღირებულების პროდუქტები 6 დრამით გაძვირდებოდა, თუმცა სინამდვილეში ამ პროდუქტებზე ფასმა 30 დრამით მოიმატა.
სიტუაცია კიდე უფრო გართულდა ზამთრის თვეებში, როცა უცლებელი გახდა ბინების გათბობა და ამასთან გაძვირდა ხილი, ბოსტნეული, კვერცხი და სხვა პროდუქტი. ოფიციალური მონაცემებით 2013 წელს სომხეთში სამომხმარებლო ფასები 5.8%-ით გაიზარდა. თუმცა ბაბკენ პიპოიანი ამბობს, რომ პროდუქცია, რომელსაც მოსახლეობა ყოველდღიურად მოიხმარს, გაცილებით მეტადაა გაძვირებული.
5-6% არარეალური ციფრია. პროდუქტები მინიმუმ 10%-ით გაძვირდა.
ამ მოსაზრებას იზიარებს ეკონომისტი ვაჰაგან ხაჩატრიანი. მისი განმარტებით, ოფიციალური მონაცემები 450 დასახელების პროდუქტის ფასის გამოთვლით მიიღება, მაშინ როცა პირველადი მოხმარების პროდუქტების ნუსხა 50 დასახელებით შემოიფარგლება და აქედან გამომდინარე ფასები რეალურად 15-20%-ითაა გაზრდილი.
ყოველ დღე ჩვენ შევდივართ მაღაზიაში და ვყიდულობთ პროდუქტს ამ 50 დასახელების პირველადი მოხმარების ნუსხიდან. მაგრამ ავეჯს ვყიდულობთ ძალიან იშვიათად, თუმცა ოფიციალურად ესეც იანგარიშება. ავეჯის ფასის უცვლელობა ამცირებს გაძვირების საერთო პროცენტულ მაჩვენებელს. მხოლოდ ამ 50 პროდუქტს რომ ითვლიდნენ, გამოჩნდებოდა, რომ ფასები გაიზარდა არა 5.8%, არამედ 15-20%.
Vahagan Khachatryanis shepasebit somkheti kritikul situatsiashi aradgan kveqanashi inflatsia da ekonomika arizrdeba. Misve prognozit mskavsi vitareba ikneba 2014 tslis gamalobashits. Situatsiis gamostorebas arts momoval tsalseli sazogadoebrevi mozraoba informirebuli momkhvareblis prezidenti Babken Pipoiani. Is dartsmunebulia rom uakhloes momovalshi fasebis shemtsireba somkhetshi mosaodneli araris.
დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი. დღეს ინფლაციაზე და მასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე ვსაუბრობდით. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
დასრულდა ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.